Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Njihemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Nga sot nis kthimi i organizuar i emigrantëve të paligjshëm kosovar. Shuma e borxhit të përgjithshëm të Kosovës ka arritur në afro 600 milion euro. Akuzata ashpra në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për konfliktin në Ukrainë. Për këto dhe materiale të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zyrtar ushtarak i Ukrainës ka thënë se separatistët pro-rus kanë vazhduar të sulmojnë pozicionet e qeverisë duke shkelur kështu marrëveshjen për armpushim. Zëdhënësi i ushtrisë Anatoli Stelmak ka thënë se forcat rebele kanë sulmuar fshatrat pranë qytetit Debaltseve. Ai po ashtu ka thënë se separatistët kanë hedhur mortaja në tri zona pranë kryeqytetit të Donjeckut dhe kanë luftuar me forcat qeveritare për rreth 30 minuta pranë qytetit Mariupol. Marveshja për armpushim me 12 shkurtit e ndërmjetësuar nga Franca dhe Gjermania u kërkon të dyja palëve që të ndalojnë sulmet dhe të tërheqin armët të rënda nga vija e frontit. Militantët e shtetit islamik kanë rëmbyer dhjetra sirian të krishterë nga fshatrat në veri lindje të Sirisë. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut me selinë në Londër ka bërë të ditur se së paku 90 burra, gra dhe fëmijë janë rrëmbyer gjatë bastisjeve në disa fshatra pranë qytetit Tall Tamer. Raportohet se disa asirian kanë arritur të largohen dhe të mbërrin në qytetin Hasake, i cili kontrollohet nga kurdët. Militantët e shtetit islamik kanë marrë nën kontroll pjesë të mëdha në veri të Sirisë dhe perëndim të Irakut, qysh nga vera e kaluar. Presidenti i Francës François Hollande ka paraqitur disa propozime për forcimin e ligjeve ndaj krimeve antisemitike dhe raciste. Duke folur në një darkë të një grupi hebrej në Paris, Hollande ka thënë se hebrejt janë të mirëpritur dhe të sigurt në Francë. Ai po ashtu ka theksuar se muslimanët janë duke u sulmuar gjithnjë e më shumë. Propozimet e tij vijnë pas sulmeve të militantëve islamik muajin e kaluar në Paris, të cilat kanë vrarë 17 persona, në mesin e tyre disa hebrejt. Duke ju adresuar darkës të hënën në mbrëmje, Hollande ka thënë se do sankcione më të shpejta dhe më efektive kundër gjuhës së urrejtjes. Greqia ka dorëzuar listën e reformave të kërkuar nga liderët e eurozonës si kusht për zgjatjen e paketës së ndihmës. Masat përfshin plane për luftimin e evazionit fiskal dhe trajtimin e kontrabandës me karburante dhe duhan. Lista duhet të miratohet nga kreditorët ndërkombëtar sot në mënyrë që të sigurohet zgjatja 4 mujore e kredisë. Greqia ka avënuar paraqitjen e reformave për 24 orë pasi fillimisht është rënë dakord për dorëzimin e propozimeve të saj të hënën. Kampionati botror i futbollit në Katar më 2022 duhet të mbahet në nëntor ose dhjetor, ka rekomanduar një task force e FIFA-s. Zyrtarët kryesor të futbollit janë takuar në Doha për të diskutuar alternativat, pasi zhvillimi i kampionatit në verë mund të rrezikojë shëndetin e lojtarëve dhe tifozëve. Temperatura gjatë verës në Katar mund të arrijë në 40 gradë Celsius, ndërsa në nëntor dhe dhjetor bien në rreth 20. Rekomandimi i sotëm pritet të ratifikohet nga Komiteti Ekzekutiv i FIFA-s në Zürich më 19 dhe 20 mars. Shefi i task force-s, Sheiku Salman bin Ibrahim Al Khalifa, po ashtu ka rekomanduar që turneu i vitit 2022 të shkurtohet për disa ditë, por nuk ka plane për të reduktuar madhësinë e turneut nga 32 ekipe dhe 64 ndeshje. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Autoritetet në Prishtinë kanë konfirmuar se sot do të kthehen 80 qytetarë të Republikës së Kosovës nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Është bërë e ditur po ashtu se edhe me datën 26 shkurt do të ketë një fluks të kthimit të emigrantëve nga Belgjika. Zyrtarët në Ministrinë e Punëve të Brendshme kanë thënë se personat që do të kthehen nuk do të përfitojnë nga programi i riintegrimit. Dëgjojmë në vazhdim Arton Kunushevcin.
Ministria e Punëve të Brendshme në Qeverinë e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se të martën do të kthehen 80 qytetarë të Republikës së Kosovës nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Zyrtari për media në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Behar Haziraj, tha se personat që do të kthehen nuk do të përfitojnë nga programi i riintegrimit.
Këta persona nuk përfitojnë nga programi i riintegrimit, pasi në këtë program mund të përfitojnë personat e readmetuar, të cilët e kanë lëshuar Republikën e Kosovës para datës 28 korrik 2010, e të cilët i vlerësojnë kriteret e përfitimit të përcaktuara me rregulloren për riintegrimin e personave të readmetuar dhe menaxhimin e programit të riintegrimit.
Megjithatë, në Ministrinë e Punëve të Brendshme pohojnë se janë disa skema të ndryshme urgjente që mund të përfitojnë të gjithë të riadhësuarit, pritja dhe informimin në momentin e arritjes, ndihma mjekësore në momentin e arritjes në rast nevoje, transporti në pikat e kalimit kufitar deri në komunën e origjinës, nëse nuk ka mundësi të tjera transporti, aftësim profesional dhe ndërmjetësim në punësim. Është bërë ditur po ashtu se me datën 26 shkurt do të ketë një fluks të emigrantëve që do të kthehen nga Belgjika. Ramadan Ilazi, zëvendës ministri i Integrimit Evropian, thotë se tashmë është e qartë se të gjitha vendet e Bashkimit Evropian siç janë deklaruar nuk do të japin azil për shqiptarët nga Kosova dhe rrjedhimisht fluksi i të kthyerve nuk do të ndalet tash tutje.
Të gjithë qytetarët që aktualisht janë në pritje të azilit ose kanë kërkuar azil do të kthehen sepse nuk do të ketë azil për qytetarët e Kosovës. Do të përshtypja jonë është që është më shumë çështje kohe se sa nëse do të kthehen apo jo, sado që kushtet socioekonomike janë duke shtyr qytetarët dhe është e vërtetë se kemi vështirësi në këtë drejtim, sfida serioze, pra fatkeqësisht zgjidhja nuk është azili.
Migrimi i palit shumë i qytetarëve të Kosovës ka ndikuar negativisht në imazhin e vendit, në uljen e moralit të qytetarëve brenda Kosovës dhe në vonesat e mundshme në procesin e liberalizimit të vizave, deklaron Ilazi. Megjithatë, ai thotë se autoritetet në Kosovë do të mundohen të ndihmojnë procesin e riintegrimit.
Ne shpresojmë që institucionet e Kosovës do të jenë në gjendje që të ndihmojnë dhe të lehtësojnë për shumë familje procesin e riintegrimit pastaj, sepse kuptojmë që shumë prej tyre kanë shitur nga pasuria për financuar këtë udhëtim. Gjithashtu dëshiroj të theksoj edhe një aspekt të kësaj, që njëri prej kriteret në udhëfyesin për liberalizimin e vizave ka qenë reduktimi numrit të azil kërkuesve nga Kosova.
Që nga dhjetori vitet e kaluar, numri i qytetarëve të Kosovës që kanë marrë rrugën e migrimit të paligjshëm për në vendet e Bashkimit Evropian është shtuar dukshëm. Autoritetet në Prishtinë deklarojnë se nuk kanë të dhënat e sakta, por flitet për mirat e tillë që ja kanë mësyr kryesisht Gjermanisë dhe Austrisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Afër 600 milion euro është borxhi i përgjithshëm i Republikës së Kosovës, përfshir këtu borxhin ndërkombëtar dhe ato të brendshëm. Kjo vlerë sipas ekspertëve të ekonomisë nuk është e lartë dhe nuk rrezikon stabilitetin buxhetor, por sipas tyre autoritetet përgjegjëse nuk kanë qenë të afta të marrin borxh për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Kronike Nadia Ahmetit.
Shuma e borxhit të përgjithshëm të Republikës së Kosovës në fund të vitit të 2014 ka arritur shumën 582.87 milion euro apo 10% e brutto produktit vendor. Nga kjo shumë borxhe ndërkombëtare janë 326 milion euro, kurse borxhet e brendshme 256 milion euro. Borxhi përgjithshëm është tërësia e borxhit shtetëror dhe komunal. Ky borxh merret në emër të institucioneve qendrore qeveritare të cilin Republika e Kosovës është e obliguar të paguajë. Pavarësisht kësaj, ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se vlera e borxhit nuk është në nivel të lartë, madje konsiderojnë se autoritetet kompetente në Prishtinë nuk kanë qenë të afta të marrin borxhe. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tekson se borxhi i përgjithshëm është simbolik dhe ekzekutivi sipas tij duhet të jetë më i guximshëm për të marrë borxh.
Një botë duke marrë parasysh Kosovën që ka një borxh kaq të vogël, tregon se qeveria jonë ka qenë pa aftë që të hinë në marrëdhënie kontraktuale në marrë borxh. Dhe unë arsyetoj edhe në borxhet deri në limitet e caktuara se ato mund të zhvillimin edhe rritjen ekonomike në përgjithësi.
Në raportet e institucioneve kompetente për këtë çështje thuhet se përkundër ngritjes së lehtë Kosova ka nivel më të ulët të borxhit të përgjithshëm të qeverisë krahasuar me vendet e rajonit. Kurse në ligjin për borxhet publike thuhet se në asnjë rast shuma kryegjese pa paguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkalojë 40% të bruto prodhimit vendor. Edhe profesori tjetër në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, thotë se niveli i borxhit nuk është i lartë dhe nuk rrezikon stabilitetin buxhetor. Pavarësisht kësaj, Gashi thekson se autoritetet kompetente duhet që të analizojnë mirë para se të vendosin të marrin hua dhe njëherësh sipas tij borxhi të shpenzohet vetëm për projekte kapitale.
Unë mendoj se ne duhet krijojmë politika që në borxhet publike të futemi vetëm për projekte kapitale dhe projekte që gjenerojnë të ardhurat për shtetin në aspektin afatgjat, si kur ta zëmë të marrim borqe për ndërtimin e termocentraleve të reja, borqe për ndërtimin e hidrocentraleve, autostradave tjera, po jo që të marrim borqe për shembull për konsum ose për shpenzime administrative.
Sidoqoftë, pjesa më e madhe e borxhit vazhdon të jetë ndaj Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim në kuadër të Bankës Botërore, kurse një pjesë e konsiderueshme është borxhi ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara janë shkëmbyer akuzat të ashpra për konfliktin në Ukrainë, kryesisht midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Dy palët kanë akuzuar njëra tjetrën për shkelje të kartës së OKB-s. Për detajet dëgjojmë kronikën që pason. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë shkëmbyer akuza për konfliktin në Ukrainë në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ministri i Jashtëmi i Rusisë Sergei Lavrov ka thënë se Këshilli i Sigurimit është bërë mjet për miratimin automatik të vendimeve të marra nga vendet perëndimore. Ai ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për metoda të neveritshme, përfshir edhe, siç ka thënë, grusht shtetin jo kushtetues në Ukrainë një vit më parë. Lavrov i ka cilësuar ndërhyrjet e perëndimit në Siri, Libi dhe Irak si shkelje të kartës së Kombeve të Bashkuara. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, ka akuzuar po ashtu Moskën për shkelje të kartës së OKB-s me trajnimin, armatosjen dhe luftimin përkrah separatistëve që kanë uzurpuar territorin e Ukrainës. Ajo ka thënë se thirrjet e Moskës për respekt më të madh të sovranitetit dhe integritetit territorial të shteteve janë hipokrite. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Pavlo Klimkin ka thënë se Rusia ka nisur një luftë hibride në vendin e tij dhe ka shtuar se Kievi mund të kërkojë mision paqëruajtës të OKB-s për të ndihmuar në mbajtjen e armpushimit në lindje të Ukrainës. Është e tmerrshme që këto shkelje flagrante janë kryer nga një antar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, i cili mban përgjegjësi të veçantë për ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, ka thënë Klimkin. Edhe ministri i Jashtëm i Lituanisë Linas Linkvecius ka kritikuar Moskën duke thënë se ajo po bën përpjekje të rivizatojë kufit e Evropës me dhunë dhe forcë. Ministri i Jashtëm i Kinës Wang Yi ka thënë se mënyra e vjetër e të menduarit, siç është mentaliteti luftës së ftohtë, është dashur të hidhet shumë kohë më parë në koshin e plehrave të historisë. Kina ka organizuar takimin ministror të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të vlerësuar punën e Kombeve të Bashkuara, e cila po i afrohet 70 vjetorit. Në një tjetër zhvillim, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se lufta me Ukrainën vështirëse mund të ndodhë. Në një intervistë për televizionin shtetror rus, Putin ka thënë se lufta e tillë do të ishte një skenar apokaliptik. Mendoj se një skenar i tillë apokaliptik nuk ka gjasë dhe shpresoj të mos ndodhë kur, ka thënë Putin. Ukraina, Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe shumë qeveri evropiane kanë thënë se Rusia siguron armë, pajisje ushtarake dhe trupa për separatistët pro-rus, të cilët luftojnë forca qeveritare të Ukrainës në lindje të këtij vendi. Putin i ka hedhur sërish poshtë këto akuza. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. ose edhe llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Deri në orën 16:00, miru të gjofshim.